350 ditë me njerëz e ngjarje që janë ndryshuar faqen botës.
Në rubrikën e sotme, Benedikti i 15, ambasadori i Zotit, bën thirrje për paqen në atmosferën e përgjakshme të luftës së parë botërore. Nuk mund ta durojmë këtë luftë. Uroj të marrë fund sa më shpejt, duke shpresuar se do të jetë fundmja. Sot vdiqen qindra shok të gjithë tanët pa llogaritur palën tjetër. Dy ushtarë të rinj të njollosur me balt nga këmbët deri te koka, përgatiten të kalojnë një natë tjetër të vështirë në llogore. Në një skajt përbaltur të këtyre korridoreve të nëndhëshme, gërmuar për të mbrojtur nga mitrolozat e armikut.
Ka 3 vjet që po jetojmë si urithat në këto llogore të mallkuara. E çdo ditë përsëritet e njëjta gjë. Dalim nga këto vrima në të njëjtin qast me gjermant për të mbytur njëri tjetrin. Unë nuk mund duroj më. Më ka ardhur në majet honz, Viktor.
Pse mua jo? Enrika, su nuk mundem më. Herën e fundit që u ktheva në shtëpi për të takuar të mitu, në verita fare. Gazetat tona bukuroshe të flasin për shkaqet e luftës që na pas ka plasur për arsye nga më fisniket. Vetëm ne e dim çdo të thot luftë, është kasaphana, asgjë tjetër.
Po, s'po del kushtja për plasën surrat këtë vërtet Evropës. Të gjitha qeverit duan të vazhdojnë luftën deri në fund. Se që kuptim ka kjo fjala fund, edhe këtë e di mirë vetëm ne, që vdesim palavdin këto birucat qelbura.
Vetëm papa larton në zarin për të kërkuar pace.
Ashtu?
Po, sigurisht, pse nuk e dijeti këte. Benedikti i 15 u bë papi krisht në fillim të luftës. E me njëherë shkroj një tekst drejtuar qeverive duke ju lutur të ndalonin këte marrëzi shkatrimtare, që atëherë nuk ka pushuar kur spunuari për paqen, vetëm se qeverit duan të mbysin zërin e ti të fuqishëm. Ma dje thonë se papa është tralltar, që marrëzi, nuk tradhton as një vend, nuk i përket as Italis, as Francë, as Gjermanis, as Austris, as Anglis. Është pap, ati të gjithve, e vuan duke i partë krishterët kacafytur për vdekje nërmjet tyre.
Mrekulli, por përveç moralit e lutjes, ç'bën tjetër për t'i dhënë fund këtij tmerri?
Nuk kufizohet vetëm me lutjet që janë gjëja më e rëndësishme. U dërgon qeverive të ndryshme dhe ambasador. Kohët e fundit e pikrisht më një gusht propozoi një marrëveshje ndërkombëtare. Duket se është fjala për një tekst shumë konkret, e se shtetet e ndryshme po e diskutojnë. Nëse do ta pranojnë të gjithë, do të nënshkruhet paqja.
Nuk e besoj se do ta nënshkruajnë.
Asun
Viktori Enriku kanë drejt, qeverit nuk e pranojnë as këtë herë propozimin e papës, duhet pritur akoma muaj e muaj. Lufta do të përfundoj vetëm në vitin 1918. Por, si që pohon Enriku, duke më shtjel me mantelin e ti nësa përgatitet për të fjetur, Benedikti 15 ka arsye të provoj të gjitha mënyrat e gjitha rrugët për t'i rikthyer paqen njerëzimit. Në fund fundit, papa është ambasadori i Zotit, e Zoti sigurisht qan kur shikon ç'i bën njerëzit njëri tjetrit.